Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hodonínská zoo zaznamenala v loňském roce rekordní návštěvnost. Ve Vyškovské zoo zase zavedly vratné kelímky. Jak se daří menším zoologickým zahradám v konkurenci těch velkých na jižní Moravě, o tom přišli pohovořit ředitelka Vyškovské zoo Dagmar Nepeřená. Dobrý den.
Dobrý den.
A ředitel Hodonínské zoo Martin Kruk, vítejte.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví také Zdeněk Truhlář. Už jsme tedy lehce nastínili, co se dělo v minulém roce, tak jaká byla ta uplynulá sezóna? Začněme třeba ve Vyškově.
My jsme spokojeni s tou sezónou, protože jak napovídal celý ten průběh té sezóny, tak byla velmi vyrovnaná, dobrá. Takže nám se podařilo prorazit tu magickou hranici 200 tisíc návštěvníků za rok. Není to jenom o tom počtu, ale je to i o tom, jestli jsou ti lidi spokojení, jestli se nám vrací, a nám se ukazuje, že ten trend návštěvy zoologické zahrady, byť menší, se pořád potvrzuje a nám vlastně každoročně do té zahrady přichází o něco více lidí. To jsme rádi.
Je podobný trend také v Hodonínské zoo?
Co se týče vývoje návštěvnosti, rozhodně. Ale tak, jak říká kolegyně, není to jenom o té návštěvnosti. Pro Hodonínskou zahradu to znamená hodně velké číslo. Je to velká zátěž pro tak malou zoologickou zahradu, jako je Hodonín. Ale u nás to nebylo v tom loňském roce jenom o návštěvnosti a běžném pohybu návštěvníků. Bylo to trochu těžší a ještě budeme pokračovat v letošním roce, protože jsme začali stavět a trochu nám to koliduje s provozem.
V tom loňském roce už jsem zmiňoval, že byla rekordní návštěvnost, a kolik přišlo lidí k vám?
V loňském roce to bylo 195 403 návštěvníků, což je o 23 tisíc a něco víc oproti roku 2018, kdy jich bylo 171 a něco tisíc.
Takže návštěvnosti rostou v obou zahradách. Předpokládám, že ke spokojenosti.
Tak my to pořád srovnáváme vlastně s těmi rekordními roky začátku Dinoparku v zoologické, který pořád ještě vede, to bylo 240 tisíc, ale to jsme se přesně dostali už do té fáze, kdy to nebylo komfortní, řekla bych, ani pro ty návštěvníky, ani pro tu zoologickou zahradu, protože ta denní návštěvnost nám stoupala až ke 4 000 a vzhledem k rozptylu těch lidí, vlastně to už potom není jakoby příjemné ani pro ty návštěvníky samotné.
Nabízí se tedy otázka, jestli ten vstup nebudete tedy nějakým způsobem regulovat, proto aby těch lidí třeba v nějakém jednom čase nebylo příliš mnoho v té zahradě.
My jsme k tomu nikdy nepřistoupili, protože ta nevyzpytatelnost, my jsme opravdu velmi závislí na počasí. To bych řekla, že je úplně hlavní faktor i v nějakém plánování návštěvnosti, třeba s ohledem na nějaké dotace, je to vždycky velmi těžké, protože to, že otevřete nový pavilon, je úžasná věc, ale když prší, tak ti lidé prostě nepřijdou. Takže my určitě chceme jakoby těm lidem nechat tu možnost přijít. Udělali jsme webkamery tak, aby viděli, že třeba u nás je pěkné počasí, protože Vyškov je takový docela unikátní v tom, že když všude prší, tak u nás skoro ne. Takže i ty předpovědi, které jsou dneska velmi populární pro ty zoologické zahrady, nejsou úplně dobré, protože ten člověk, když plánuje 3 dny dopředu a dozví se, že bude škaredě, tak on to odloží, ale vlastně ta konkrétní situace třeba může být potom úplně jiná. Takže omezovat to určitě nějak nechceme, protože k nám se vydávají lidé z druhého konce republiky, a když někde jde od Hradce Králové a my mu řekneme tak, a teď je tady prostě moc a nepustíme vás, tak by to bylo kontraproduktivní. Takže moc možností, jak to regulovat, nemáme, ale to jsem mluvil o letech, které byly opravdu enormní. Já si myslím, že právě v těch posledních letech je to v klidu, v pohodě a že to zvládáme i provozně, taky jsme se spoustu naučili.
Jak v Hodoníně?
Potýkáme se, bych řekl, se stejným problémem a je to vždy na zahradě, jak se s tím vyrovnává, popasuje. Myslím si, že určitá regulace existuje, ale ne plošně na celou zahradu, spíš do určitých objektů, kde samozřejmě není možné pustit najednou 1000 lidí. Řekl bych, že ta disperze během dne je celkem, bych řekl, zvládnutelná. V odpoledních hodinách nám to kumuluje, kdy lidi se přicházejí do zahrady projít a trávit chvíle po obědě, takže v těch odpoledních hodinách, pokud máme opravdu hodně vysokou návštěvnost, tak maximálně se snažíme trošku regulovat na některých pavilonech, kde opravdu není možné lidi všechny pustit, a nejenom z hlediska nějakého komfortu, ale i z hlediska jejich samotné bezpečnosti. Takže to jsou jediné takové věci, které musíme řešit, a už v tom provozu je to nějakým způsobem zakomponované tím, že tam probíhají různé krmení, komentované prohlídky, které nám trošku jakoby ten dav formují, rozdělují na více míst, tak aby nedošlo k akumulaci na jednom místě.
mohl by pomoct třeba nějaký online systém, kde by se lidé dozvěděli, jestli je v zahradě spíše prázdno nebo spíše plno?
Tak vzhledem k tomu, že k nám opravdu přijíždějí většinou z té dálky, protože Vyškov má 22 000 obyvatel, takže nejsou to návštěvníci z bezprostředního okolí, ale opravdu z celé republiky, takže tam už asi se s tím úplně počítat nedá. Spíš apelujeme na takovou jakoby trpělivost lidí k návštěvníků, aby prostě pochopili, že když tam přijde v jednom okamžiku 100 lidí, jsou to takové ty poobědové okamžiky, kdy najednou přijde hodně lidí, tak prostě postojí chvíli ve frontě, koupí si lístek a tam už se potom rozptýlí, ale samozřejmě ta mlčící většina, ta je opravdu velká, ale někdy to vede k tomu, že jsou lidé netrpěliví nebo nám vyčítají, proč to nemáme zařízené jinak, ale opravdu reálně to moc ovlivňovat nejde. My jsme teda ještě omezení tím, že vlastně v té největší sezóně provozujeme Dinopark a tam přepravujeme lidi soupravami. A to je to nejtěžší, co prostě musíme uprovozovat tak, aby ti lidi dlouho nečekali, aby dojeli v pohodě, a to bývá někdy ten velký oříšek.
Vy už jste mluvila o tom, že jste se v těch minulých letech mnohé naučili, tak co byly ty hlavní atributy, které jste se vlastně díky tomu naučili?
Tak ta zoologická zahrada do té doby měla návštěvnost 45 000 lidí za rok. Nepřepravovala žádné velké skupiny a skočili jsme do toho rovnýma nohama, protože jsme přesvědčili investora, aby vlastně další dinopark v České republice po Plzni udělal ve Vyškově. My jsme ho k tomu museli trochu přemlouvat, protože mu připadalo, že Vyškov není proto to zajímavý, ale my jsme velmi dobře dopravně dosažitelní a ten areál, který jsme nabízeli, nakonec pana majitele přesvědčil, takže my jsme si plácli, všechno jsme přichystali a rovnýma nohama jsme skočili do první sezóny a opravdu jsme začali mít problém, aby byly všechny toalety uklizené, aby lidi dostávali informace tam, kde je potřebují. Takže my jsme se naučili hodně s brigádníky, s nějakými dobrovolníky pracovat tak, aby prostě ten návštěvník měl co nejmenší problémy. Takže to byly věci, které jsme se naučili a myslím, že dneska to děláme úplně automaticky, ale museli jsme se naučit, ano.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hosty Dne na Moravě jsou ředitelka Vyškovského zooparku Dagmar Nepeřená a ředitel hodonínské zoo Martin Kruk. Jaký je tedy recept na přežití a růst malých zoologických zahrad? Protože zatím jsme dávali do kontrastu ty dvě zoo, to znamená Hodonín a Vyškov, ale co ten kontrast s těmi velkými zahradami? Jak se vám daří vlastně prosadit se?
Tak ta naše menší rozloha má své plus a minus samozřejmě. To plus vidím v tom, že ten člověk u nás stráví příjemný čas, zvládne to i s malými dětmi, má pocit, že viděl vlastně všechno, může se leckde zastavit, vrátit. Přitom vidí spoustu zajímavých zvířat, speciálně Vyškov je specializován na domestikovaná zvířata z celého světa, což nás trošku odlišuje od těch ostatních zahrad. Určitě to vychází i z nějaké racionální úvahy, že vzhledem k tomu, že naším zřizovatelem je město Vyškov, určitě nemáme tolik prostředků na provoz nebo na investice, ale v tom, co děláme, se snažíme to dělat komplexně, zajímavě a právě nabízet něco, na co velké zahrady nemají zase takový prostor nebo takový zájem. Takže snažíme se i tu menší rozlohu naplnit zajímavými zvířaty a udělat to, co pro ty děti je největší zážitek, to znamená pohladit si to zvíře.
Čili tím receptem je, dejme tomu, zaměřit se na nějaký specifický segment těch zvířat chovaných třeba?
Takový postup byl ve Vyškově, ale to neznamená, že se nedá dělat malá zahrada, která má velmi široké portfolio zvířat, ať už historicky, nebo tím, že je chovatelsky velmi zdatná v nějakém oboru. Prostě to byla naše cesta a nás to trošku vyčleňuje, dělá nás to trošku jinými, což vlastně je pro nás plus.
Jak Hodonínce pere s tou konkurencí větších zahrad?
Já bych to úplně nenazval konkurenci. Já si myslím, že já jsem přesvědčen o tom, že to taky je. Zoologické zahrady jsou jedna velká rodina. Platí to jak o České republice, tak o bývalém Československu. Existuje Unie českých a slovenských zahrad, která je tady přes 25 let a spolupracuje. Nerozdělilo nás ani to pomyslné rozdělení hranic. A kdybych to dal ještě do větší skupiny, tak jsme členy Evropské asociace zoologických zahrad. Všichni si vzájemně pomáháme, neexistuje tady jakési know-how na to, že to dělá někdo dobře a neporadí tomu druhému, jak se s tím poprat. Takže nenazýval bych to úplně konkurenci. Naopak, snažíme se jeden druhému pomáhat a brát si příklad z toho, co je kde dobře udělané, ale musíme to právě přizpůsobovat těm našim podmínkám. A jak tady bylo zmíněno, jedna z těch cest je specializovat se na určité druhy zvířat, buď jsou to domestikovaná zvířata hospodářská, nebo jsou to ptačí parky, nebo to můžou být různé parky, které se zabývají chovem primátů a podobně.
Já bych se chtěl ještě zeptat vlastně na to samotné financování. Už to tady paní ředitelka trochu zmínila, že je jejich zahrada zřizovaná městem Vyškov, v případě Hodonína samozřejmě zase městem Hodonín. Kdyby čistě hypoteticky tyto zahrady menší byly zřizovány třeba krajem s nějakou větší sílou finanční, byla by i tohleto cesta třeba pro nějaký další rozvoj nebo zlepšení těch podmínek v těch zahradách?
No, Jihomoravský kraj je v tomto směru vlastně výjimkou, protože tady jsou 3 zoologické zahrady a to je nejvíc. Není kraj, který by měl víc zahrad než Jižní Morava. A je třeba vidět například ohrady nebo zoologické zahrady poblíž Českých Budějovic. Ta je zřízena krajem a tam samozřejmě ty finanční prostředky a jako jediná v tom kraji dosáhla na zajímavé projekty a tam opravdu připlulo hodně peněz. A je to na té zahradě vidět. Oni to dělají výborně a ještě mají ty peníze, takže to je výborná kombinace. Na tom malém městě je to samozřejmě uměrně ten podmínkám. Já myslím, že my jsme natolik šikovní, že hodně peněz si vyděláme vlastním provozem. Město se o nás stará dobře vlastně tím, že se zvyšují třeba mzdové náklady. Za poslední dobu zvyšujeme už po 4. platy, takže tohle všechno nám ten zřizovatel je schopen jakoby dokrýt. Pokud máme nějaký zajímavý plán, tak je schopné nám na to přispět i investičními prostředky nebo do provozu. Takže tam ta spolupráce určitě funguje, ale žádná zahrada si myslím, že není vůbec schopná při současné výši vstupného být samostatná finančně. Takže ať v menší či větší míře, vždycky ta zahrada v podstatě je ztrátová.
Myslím si, že město jako hospodář má daleko větší zájem než kraj, kterému v uvozovkách je takové zařízení přece jenom daleko vzdálenější. Není to, jak říkajíc, domácí záležitost, takže jakési patriotství každého zřizovatele je, aby právě ta jeho zahrada vypadala líp. Samozřejmě každé to město pak přistupuje dle svých možností, jak přispět, jak pomoct těm zahradám. Pokud na to nestačí vlastní síly, vlastní rozpočet, tak se snažíme čerpat přes evropské dotace, kde zase musí pomáhat zřizovatel, ale byli bychom velice rádi, pokud by se do nějakého financování nebo posilování zoologických zahrad přidali i kraje, nejenom ten jihomoravský, takže bylo by to moc fajn, ale chápu teda, že priority můžou být úplně jiné.
Jaké vidíte za ten loňský rok největší úspěchy a co se zase naopak třeba nepodařilo a chtěli byste, aby se to zadařilo aspoň v těch dalších letech, pane Krugu?
No, já považuji asi za největší úspěch právě to, že jsme začali se stavbou nové provozní budovy, která v sobě skrývá 3 části. Jedna je provozní pro přípravu krmení a sklady pro zvířata, druhá je pro naše samotné zaměstnance, protože žili a působili bohužel v velice špatných podmínkách sociálních a hygienických a třetí je administrativní. A druhá je započetí výstavby nové restaurace a schválení celkové koncepce rozvoje zoologické zahrady do dalších let.
A ty neúspěchy, zmiňme, z toho loňského roku, pokud jsou?
Neúspěchy určitě jsou i neúspěchy. Je to řada věcí, které se prostě nepovedla v průběhu toho roku odstranit a to bylo třeba, někde jsme měli nedostatek odpadkových košů nebo nám neúplně vyhovovaly lavičky pro nějaký relax. Právě tady je ta špatná stránka zoologické zahrady malé, kdy nedokážeme úplně správně a vhodně reagovat v danou chvíli pro ten obrovský objem lidí, která přijde. Na tomhle ještě pracujeme a je potřeba tohle zlepšovat.
Jak je na tom Vyškov?
Tak v tom loňském roce já asi vidím jako největší úspěch to, že se nám podařilo v té chovatelské části uchovnit našeho plemeného osla, protože máme vlastně plemeno osle Poatuského, který je jako největší na světě. My jsme si ho kdysi koupili, tu plemenou skupinu z Francie, takže to je takové zadosti učení, půlroční práce, protože vůbec to nebylo jednoduché. Co se týče neúspěchů, pro nás byl hlavně obtížný přechod na vratné kelímky, když teda jste se o tom zmínil, protože to je taková ta ekologie v praxi, ale opravdu je to velmi složité. účetně, fyzicky, zapojila jsem do toho čtvrtinu zahrady, aby jsme to vůbec byli schopní, a potřebujeme prostě spolupráci těch lidí, aby oni nám to třeba z toho dinoparku aspoň dovezli do té zoologické zahrady. A vlastně jde jenom o to, že ten svůj kelímek nám dovezou na to místo, kde se to sbírá, a i to byl velký problém. A naráželi jsme na nepochopení a jakoby až téměř agresivitu těch návštěvníků, že prostě oni nejsou povinni, oni to chtějí odevzat tam na místě, a přitom je to maličkost. Ale výsledkem bylo, že skutečně my jsme minimalizovali plastové odpady. My jsme minimalizovali to, že nám v těch odpadech nalétávali včely nebo vosy, což zase zpětně obtěžovalo ty návštěvníky. Samozřejmě upravený prostor, mnohem méně přejezdů, které jsou finančně náročné, takže to bylo velmi přínosné pro zahradu, ale ještě to musíme dopilovat tak, aby to pro ty návštěvníky bylo co nejméně náročné, aby jsme jim to udělali co nejpříjemnější, protože ten efekt je tam opravdu patrný.
Na co byste pozvali lidi v té letošní sezóně a kvůli čemu vlastně do vaší zahrady můžou přijít teď v těchto dnech, týdnech?
V té mimosezóně my máme prostor pro to dělat speciální akce, které děláme hlavně na tom našem hanáckém statku. Začínáme taky s cestovatelskými přednáškami. Potom nastává ta hlavní sezóna a tam už je to spíš opravdu o té zoologické zahradě a o tom dinoparku.
Z těch úplně novinek bych vzpomněl určitě novou expozici pro surikaty. Pořád doufáme a věříme, že se nám povede rozmnožení šimpanzů. Samec se snaží neustále o konfrontaci samic, takže to jsou takové lákadla a snažíme se nezůstat jakoby pozadu nebo na místě, stagnovat, ale pořád vymýšlet něco nové, čím překvapíme návštěvníky, aby jim nebylo líto, že zaplatí nějakou korunu a přispějí nejenom pro rozvoj zoologické zahrady, ale především pro ochranu přírody jako samotné.
Tak já vám popřeji, ať se oběma zahradám daří. O tom, jak se na Jižní Moravě daří právě menším zoologickým zahradám, jsem si povídal s ředitelkou Vyškovského zooparku Dagmar Nepeřenou a ředitelem Hodonínské zoo Martinem Krugem. Děkuji, že jste přišli, a někdy příště naslyšenou.
Děkujeme za pozvání a naschledanou.
Taky děkuji za pozvání, naschledanou, naslyšenou.
Hezký zbytek dne vám, milí posluchači, přeje Zdeněk Truhlář.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.